ιατρική φροντίδα, καθώς όλοι γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, στις φυλακές Κορυδαλλού. Έτσι και έγινε. Ήρθε ασθενοφόρο, μάλιστα, δεν πήγε με κλούβα η μεταγωγή. Έγινε με ασθενοφόρο, συνοδεία αστυνομία κτλ. Πρώτη στάση ήταν στο Αττικό Νοσοκομείο. Εκεί πέρα, έτσι όπως ενημερώθηκα και από τον γιατί μιλήσαμε στη συνέχεια της ημέρας, έγινε το εξής. Οι γιατροί κατευθείαν βλέποντας τις μετρήσεις του, ζήτησαν να βάλει ορό. Ο ίδιος αρνήθηκε επανειλημμένως, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ορό, πράγμα το οποίο απεργεί απείνας για τα αιτήματα τα οποία έχει εκφράσει επανειλημμένως και αυτός και εμείς, και δεν πρόκειται να σπάσει την απεργία πείνας με αυτό. Αυτό είναι και το κόστος, αυτό είναι και το τίμημα μιας απεργίας πείνας. Σε εκείνη την περίπτωση οι γιατροί ζήτησαν τότε να γίνει εισαγγελική παρέμβαση για να ακολουθεί η διαδικασία της υποχρεωτικής σύντησης, κάτι το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα βασανιστήριο. Ο ίδιος φυσικά δεν κάθηκε καθόλου το πνεύμα του και είπε κιόλας ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει αυτό. Τέλος πάντων, για να τα απολύνω, μετά από επανειλημμένες αντεκλήσεις που έγιναν μεταξύ του ιατρικού προσωπικού και του ίδιου του Παναγιώτη, της πλειοψηφίας του ιατρικού προσωπικού από ό,τι μου μετέφερε, τελικά αποφάσισε να γυρίσει πίσω, να τον γυρίσουν πίσω στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Έτσι και έγινε, γύρισε, αλλά όπως καταλαβαίνει ο καθένας, με όλα αυτά τα πέρα δούθε, η κατάσταση της υγείας του Παναγιώτη επιβαλήθηκε ακόμη περισσότερο. Γινώντας λοιπόν στον Άγιο Παύλο, ξαναγίναν μετρήσεις, ήταν ακόμα πιο χαμηλό το ζάχαρό του, οπότε υπήρξε μεγάλο ζήτημα και κίνδυνος για την υγεία του. Και οι γιατροί που ήταν στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί πίσω στη φυλακή, αλλά ούτε και να παράμεινε στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Τελευταία ενημέρωση που είχα και είχαμε ήταν ότι μετά από επανειλημμένες συνεννοήσεις τελικά ξαναέγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, στο Αττικό Νοσοκομείο. Δηλαδή, καταλαβαίνει την τεράστια ταλαιπωρία που τράβηξε ο σύντροφος. Και εκεί που θα μείνει, επέβαλε τους όρους, δηλαδή είναι σε νοσηλεία χωρίς να δέχεται ορό. Απλώς αυτό που ουσιαστικά του έχει εξασφαλιστεί είναι ότι υπάρχει μια διαρκή ιατρική παρακολούθηση σε περίπτωση που πάθει είτε κάποιο λιποθυμικό σοκ είτε υπογλυκαιμικό σοκ, για να είναι σε ετοιμότητα γιατροί. Και αυτή τη στιγμή η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.
Ναι. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχει υποστεί, βρισκόμενος κιόλας και στη 17η μέρα απεργίας πείνας, τώρα να τον έχουν να το μεταφέρουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.
Ναι.
Μάλιστα. Καλή δύναμη να πούμε τόσο στον Παναγιώτη όσο και σε εσάς, τα υπόλοιπα μέλη που συνεχίζετε πολύ δυναμικά την απεργία πείνας. Χρήστο. Και θα ήθελα τώρα με αυτή την ευκαιρία να μας κάνεις μια ενημέρωση για εσάς, τους υπολείπους, μιας και για τον Παναγιώτη μας μίλησες, λίγο για την κατάσταση της υγείας σας, για τα κιλά, ξέρω εγώ, τα οποία έχετε χάσει, τα οποία βρίσκεστε τώρα δηλαδή, για να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεστε, γιατί πλέον η απεργία πείνας έχει προχωρήσει και φαντάζομαι είναι και οι αριθμοί που μιλάνε από μόνοι τους, όπως και η κατάσταση της υγείας την οποία έχετε.
Προφανώς, βρισκόμαστε, όπως είπες και εσύ, στη 17η μέρα απεργίας πείνας. Πλέον ο χρόνος κυλάει αρκετά βασανιστικά και είναι μια πολύ επίπονη και επώδυνη διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει έντονη σωματική εξάντληση. Την περισσότερη ώρα ούτως ή άλλως την περνάμε στα κελιά μας ξαπλωμένοι σε κρεβάτι, γιατί δεν μπορείς να μετακινηθείς. Το σώμα δηλαδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις κανονικές λειτουργίες. Υπάρχει μεγάλη απώλεια φάρους. Μιλάμε μέσα στις 17 αυτές μέρες, π.χ. εγώ έχω χάσει 9 κιλά, άλλος έχει χάσει 12 κιλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια. Έτσι όπως λένε και οι γιατροί, ότι στην περίπτωση που χάσεις πάνω από το 10% του συνολικού σωματικού βάρους, αρχίζει και το ρολόι κυλάει αντίστροφα σε σχέση με κάποιες πιθανές επιλογές που μπορεί να πάθει ο οργανισμός. Θα εξηγήσω και λίγο πιο μετά γιατί πώς λειτουργεί ο οργανισμός σε μια κατάσταση και συνθήκη απεργίας πείνας. Τώρα, απ' την άλλη, γίνονται καθημερινά μετρήσεις και πρωί και βράδυ από το νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται. Έρχεται εδώ πέρα στην πτέρυγα του υπογείου που είμαστε εμείς και αντίστοιχα μετράει και τις γυναίκες πάνω και τα παιδιά που είναι απέναντι στην αλφα πτέρυγα Κορυδαλλού. Οι μετρήσεις αυτές έχουν να κάνουν με ζάχαρο, με πίεση, με παλμούς καρδιάς. Καθώς είναι ενδεικτικές αυτές οι μετρήσεις που μπορούν να καταλάβουν πάνω κάτω πώς είναι η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας σε συνδυασμό φυσικά με την απώλεια του σωματικού βάρους. Τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος που ίσως δεν ξέρει ακριβώς τι είναι η απεργία πείνας, με ποια είναι ότι πώς επιβαρύνει τον οργανισμό του απεργού πείνας. Δεν είναι δηλαδή απλώς ότι υπάρχει η αίσθηση της πείνας, για το πω και λίγο διαφορετικά. Η αίσθηση της πείνας τις πρώτες μέρες, 4, 5, 6, 7 μέρες, σταματάει. Κλείνει πλέον το στομάχι. Δηλαδή, Είναι μεν βασανιστικό στην αρχή γιατί νιώθεις ότι πεινάς διαρκώς, όμως μετά από τις 7 μέρες τελειώνει αυτό το αίσθημα πείνας. Εδώ όμως είναι και το πιο επικίνδυνο, γι' αυτό έχει σημασία ότι όσο μεγαλώνουν και αυξάνονται οι μέρες απεργίας πείνας, τόσο πιο επικίνδυνο για τον απεργό πείνας. Τι γίνεται. Το επικίνδυνο λοιπόν είναι ότι ο οργανισμός από τη στιγμή που δεν βρίσκει τροφή για να θρέψει τον εαυτό του, ουσιαστικά τι κάνει. Τρώει από το ίδιο το σώμα, δηλαδή τρέφεται με το λίπος, με τους μυς και στη συνέχεια καταλήγει να τρέφεται και με τα ίδια τα όργανα του απεργού πείνας. Γι' αυτό είναι και το πολύ επικίνδυνο. Κατά μία είναι δηλαδή το αίσθημα της πείνας λειτουργεί και λίγο σαν ένας πρώτος συναγερμός. Από τη στιγμή που λύγει αυτός ο συναγερμός, τότε αρχίζει τα επικίνδυνα. Γιατί ακριβώς επειδή το σώμα και ο οργανισμός του απεργού πείνας έχουν μπει σε μια διαδικασία ουσιαστικά να αυτοκαταναλώνεται, δηλαδή να καταναλώνει το ίδιο το σώμα, δεν γίνεται τόσο αντιληπτό από τον απεργό πείνας ως αίσθηση πείνας, αλλά ως μια διαρκή καταπώνηση του οργανισμού του. Γι' αυτό είπα και πριν ότι υπάρχει αδράνεια, σωματική εξάντληση και κυρίως καθόμαστε πιο πολύ στα κρεβάτια και δεν υπάρχει δυνατότητα για πολλές μετακινήσεις. Και είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία, όπως καταλαβαίνω. Καθώς δηλαδή και τώρα εγώ που κάθομαι και μιλάω, ουσιαστικά ήμουν όλη τη μέρα ξεκουραζόμουν για να μπορούσα να μιλήσω 10-20 λεπτάκια στο ραδιόφωνο, ας πούμε, και να υπάρξει μια επικοινωνία και μια ενημέρωση προς τους συντρόφους και γενικότερα τον αλληλέγγυο κόσμο για το τι συμβαίνει. Το μόνο αντιστάθμισμα που υπάρχει σε αυτόν τον αργό θάνατο, γιατί αυτή είναι η απεργία πείνας, ένας αργός θάνατος διαμαρτυρίας και ρήξης ενάντια σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το μόνο λοιπόν αντιστάθμισμα είναι η ψυχική δύναμη που αντλούμε για την επιλογή του αγώνα που κάνουμε μέσα από την αλληλεγγύη που έχουμε εισπράξει και την αλληλεγγύη που εισπράττουμε. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που μας κρατάει και δυνατούς και αποφασισμένους στο να το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στο να το δώσουμε το τέλος και να νικήσουμε. Γιατί το είχαμε πει και από την πρώτη ανακοίνωση που κάναμε όταν ξεκινήσαμε την απεργία πείνας, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε την προφυλάκηση των συγγενών μας ως την πραγματικότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν πάτες και δικαστές. Δηλαδή, για να το δώσω και λίγο με έναν διληματικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχει ένα δίλημα πλέον ξεκάθαρο προς τον καθένα, ή θα απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς μας, οι δικοί μας άνθρωποι, ή η απεργία πείνας θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και αυτό δεν έχει να κάνει με μια προσωπική υπόθεση, αλλά μια συλλογική παρακαταθήκη που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, μόνο έτσι μπορούμε να υψώσουμε αποτελεσματικά ένα οδόφραγμα που θα εμποδίσει μια νέα αρχή ενός δικαστικού πραξικοπήματος το οποίο διεξάγεται αυτές τις μέρες. Γιατί αυτό είναι. Αυτό διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε ότι όταν κάτι στρέφεται εναντίον κάποιων συντρόφων στην αρχή, εάν αυτό περάσει αμαχητή, τίποτα δεν εμποδίζει μια τέτοια κίνηση να επαναληφθεί στο μέλλον με πολύ πιο διευρυμένο πεδίο δράσης. Έτσι λοιπόν, εμείς μπορούμε να αντιστρέψουμε τους όρους. Και αυτή η αρχή του δικαστικού πραξικοπήματος που πήγε να συμβεί ή συμβαίνει εναντίον μας να ανακοπεί και ουσιαστικά να γίνει μια αφετηρία ενός νέου αγώνα που να εμποδίζει τέτοιες και αντίστοιχες πρακτικές.
Μάλιστα. Χρήστο, προηγουμένως τώρα στην απάντησή σου αναφέρθηκες λίγο και στο κομμάτι της αλληλεγγύης και χαρακτηριστικά είπες πόσο πολύ δύναμη σας δίνουν όλες αυτές οι κινήσεις αλληλεγγύης που έχουν συμβεί. Σχετικά με το κομμάτι της αλληλεγγύης, τώρα θα ήθελα λίγο να σχολιάσεις το γεγονός ότι ενώ παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, βλέπαμε έτσι η αλληλεγγύη να είναι κάπως πιο επιλεκτική και να χωρίζεται κάπως μεταξύ των πολιτικών κρατουμένων. Τώρα, με αυτή την απεργία πείνας που έχετε ξεκινήσει από τις 2 Τρίτου, βλέπουμε η αλληλεγγύη να είναι ενιαία, ούτε καν πιο ενιαία, να είναι ενιαία, τόσο δηλαδή να συμπεριλαμβάνει εσάς, όσο και τους υπόλοιπους απεργούς πείνας, του Δικτύου, το Φοντίνα, το Μαζιώτη, το Γουρνά, και να μην υπάρχει αυτός ο καταμερισμός της. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι έχει εξαρτηθεί τόσο από εσάς, από τον λόγο που έχει βγει, που ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός στις δύο απεργίες πείνας, όσο και από τους έξω που το έχουν κινήσει αυτό, στο να μην υπάρξει κάποιος διαχωρισμός. Θα ήθελες λίγο να μας το σχολιάσεις αυτό σχετικά με το κομμάτι της αλληλεγγύης.
Είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεις είναι η κατάσταση. Και είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Καταρχάς θα πάρουμε και λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί καμιά φορά κάποιες λέξεις, όπως η λέξη αλληλεγγύη, όπως η έννοια της αλληλεγγύης, είναι χιλιοϊπωμένες. Έτσι. Αλλά κάθε φορά η έκφραση και η δυναμική τους μπορεί να είναι μοναδικές και ξεχωριστές. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό έχουμε βιώσει και έχουμε εισπράξει κι εμείς. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια είναι από τις λίγες φορές που υπάρχει, θα μπορούσα να πούμε, μια συνολική και συλλογική έκφραση αλληλεγγύης που κρατιέται μακριά από προσωπικές συμπάθειες, αντιπάθειες ή δημόσιες σχέσεις. Αυτή η συλλογική έκφραση της αλληλεγγύης προέρχεται τόσο από τους ίδιους απεργούς πείνας όσο και από τους αλληλεγγύους που βρίσκονται έξω και στηρίζουν αυτόν τον αγώνα. Το σημαντικό λοιπόν εδώ πέρα είναι να μην εφησυχαστούμε σε μια επιφανειακή ανάγνωση αυτής της πραγματικότητας. Πιστεύω ότι διάφοροι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους αναρωτιούνται το εξής: πώς άλλαξαν κάποια δεδομένα, άλλαξαν τελικά κάποια δεδομένα ή δεν άλλαξαν και είναι κάτι επιφανειακό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι προφανώς δεν διανύουμε την περίοδο της συλλογικής αμνησίας. Κανείς δεν έχει ξεχάσει τίποτα. Έτσι. Κανείς ούτε από τους απεργούς, ούτε από τους αλληλέγγυους. Προφανώς δεν έχει, θεωρώ, προσπεράσει ή έχει διαγράψει ούτε τις ιδιαιτερότητες του καθενός, ούτε τις διαφωνίες, ούτε καν ακόμα και τις ρήξεις. Επίσης, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια ψευδέστηση ενός ενωτικού καλέσματος που ισοπεδώνει τις διαφορές που υπήρχαν ή τις εντάσεις που υπήρχαν και ήθελα να ξανακάψω την ιστορία από την αρχή. Ξέρουμε ότι μια ιστορία δεν ξαναγράφεται από την αρχή αν απλώς θελήσεις να αγνοήσεις το παρελθόν. Το παρελθόν σε συναντάει ούτως ή άλλως, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε κομμάτι αυτού που κουβαλάμε πίσω μας. Άσχετα αν εμείς κάποια στιγμή θελήσουμε να το εξελίξουμε, το παρελθόν πάντα παραμένει μέσα μας όμως. Απλώς μπορεί να βιωθεί ως ξεπέρασμα πλέον. Άλλωστε, το να περνάγαμε σε μια περίοδο χάριτος ή συλλογικής αμνησίας, ουσιαστικά θα ήταν σαν να μας ακυρώνει όλους, σαν πολιτικά υποκείμενα, που μπροστά σε μια έκτακτη ανάγκη, τι κάνουμε, ξεπουλάμε τον εαυτό μας, τα χαρακτηριστικά μας ή τις ιδιαιτερότητες που έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό και αυτό είναι και το σημαντικό στη συγκεκριμένη απεργία πείνας. Δηλαδή, στις δύο απεργίες πείνας που συμβαίνουν, καθώς και στην έκφραση αλληλεγγύης που έχει δοθεί απλόχερα, ας πούμε, προς αυτή την κατάσταση αγώνα. Αντίθετα, λοιπόν, αυτό που θεωρώ ότι υπάρχει είναι η σιγουριά και η βεβαιότητα. Και το έχουμε αντιληφθεί, θεωρεί οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, ότι μπροστά μας έχουμε μια πολύ σημαντική πρόκληση που θα μας ξεπεράσει όσο εμείς επιμένουμε στους διαχωρισμούς μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Ξαναλέω, υπάρχει όμως μια πρόκληση που στον καθένα θέτει ένα καμπανάκι. Υπάρχει ένα σημείο ακουστικό που κρούει τον κούδο και λέει το εξής, ότι τώρα ο καθένας πρέπει να πράξει σύμφωνα με κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Τι έχει συμβεί λοιπόν, μέσω διαφορετικών καταστάσεων, γιατί είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις που προέκυψαν. Απ' τη μία έχουμε ένα συλλογικό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε από τους άλλους απεργούς πείνας, ένα συλλογικό πλαίσιο διεκδικήσεων απέναντι σε φασιστικούς νόμους, γιατί μιλάει για την καταργήση φασιστικών νόμων, για τις καταργήσεις των φυλακών τύπου και όλα τα αιτήματα τα οποία έχουν τεθεί σε μια συλλογική βάση και ορθή βάση. Έτσι, γιατί είπαμε στην πρώτη στιγμή ότι εμείς στηρίζουμε αυτά τα αιτήματα και υπάρχει μια πλήρη πολιτική συμφωνία με αυτά τα οποία έχουν διατυπωθεί. Και απ' την άλλη, διαμορφώθηκε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση μέσα από την ομή επίθεση που δεχτήκαμε ως συνωμοσία πυρήνας φωτιάς από τη δικαστική μαφία με την προφυλάκηση των συγγενών μας. Τι έγινε λοιπόν, απ' τη μία έχουμε το συλλογικό πλαίσιο διεκδίκηση που έθεσε η άλλη απεργία πείνας από τους πολιτικούς κρατούμενους. Και απ' την άλλη, η ομή επίθεση που δεχτήκαμε μέσα από το δικαστικό πραξικόπημα με την προφυλάξη των συγγενών μας, που αυτά τα δύο μαζί, επειδή συνέπεσαν χρονικά, διαμόρφωσαν ένα εκρηκτικό πεδίο σύνθεσης που ο καθένας, τόσο από τους απεργούς όσο και από τους αλληλεγγύους, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βρει ένα κομμάτι του εαυτού του. Να δει δηλαδή μια αντανάκλαση μιας πραγματικότητας που μπορεί αύριο μεθαύριο ή και σήμερα στο παρόν να τον αφορά και τον ίδιο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Αυτός ο αγώνας που σήμερα πραγματοποιείται δεν είναι αγώνας απλώς των απεργών πείνας. Το πω και λίγο απλά, δεν είναι η μελλοντική νίκη κάποιων εχμαλώτων ή κάποιων προσώπων. Αυτός ο αγώνας ξεπερνάει τα πρόσωπα. Και είναι ένας συλλογικός αγώνας μέσα από τις διαφορετικές εντάσεις και εκφράσεις που συναντάει. Γι' αυτό κιόλας αυτό που λέμε είναι το εξής. Ποιο είναι το στίχημα που απελευθερώνεται μέσα από ένα τέτοιο αγώνα? Το στίχημα που απελευθερώνεται είναι η έκφραση μιας αυξημένης δυναμικής απέναντι στο υπάρχον και απέναντι στα κατασταλτικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται εναντίον μας. Η δυναμική που μπορεί να ανακαλύψει δηλαδή καθένας μέσα από αυτόν τον αγώνα για το πώς μπορεί να αλλάξει την ίδια την πραγματικότητα, την ίδια την ιστορία. Κάποτε υπήρχε ένα σύνθημα που ήταν γραμμένο πολύ στους τύπους των εξαρχείων που έλεγε: αν δεν σου αρέσουν τα δελτία ειδήσεων, κατέβα στον δρόμο και φτιάξε ένα δικό σου. Με την έννοια ότι κατέβα και ανέτρεψε την πραγματικότητα την οποία υφίστασε, την πραγματικότητα η οποία σε κυριεύει. Αυτή λοιπόν είναι και η δικιά μας ευκαιρία. Μια ευκαιρία και μέσα από την απεργία πείνας και για εμάς τους απεργούς πείνας σε σχέση με συγκεκριμένα αιτήματα που έχουμε θέσει, αλλά και σε σχέση με το κίνημα αλληλεγγύης, στο να θέσει μια ευρύτερη δυναμική που μπορεί να συναντήσει στο μέλλον ή και στο σήμερα για την όψη των επιθέσεων του. Με αφετηρία λοιπόν την απεργία πείνας μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά δυναμικά γεγονότα και να απελευθερώσουμε δυνατότητες οι οποίες θα αποκαλυφθούν εν κινήσει. Έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει μαγική συνταγή για το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα ή μέχρι πού θα φτάσουν κάποια πράγματα. Ο ίδιος ο αγώνας ανακαλύπτει τη φύση του και την ουσία του καθώς εξελίσσεται. Έτσι γίνεται πιο δημιουργικός, πιο επικίνδυνος και πιο ουσιαστικός. Γι' αυτό και λέμε ότι η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι εθιμοτυπικό, δηλαδή μια γραφική διαδικασία που επαναλαμβάνεται στα γνωστά μονοπάτια, αφίσα, απορία, μικροφωνική. Έχει όλα αυτά τα μέσα και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μέσα, αλλά παράλληλα μέσα από κάθε πορεία, από κάθε συγκέντρωση, αυτό που ουσιαστικά απελευθερώνεται ή μπορεί να απελευθερωθεί από τη στιγμή που διαταραχθεί η γραφική επαναληψιμότητα, είναι το εξής. Μπορεί να ανακαλυφθεί μια δυναμική των σχέσεων των συντρόφων που βρίσκονται μέσα σε μια πορεία, που βρίσκονται και συναντιούνται σε μια μικροφωνική. Αυτή η δυναμική λοιπόν μπορεί να θέσει το ζήτημα της προοπτικής της ρήξης. Σήμερα δηλαδή, στις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε σε μια συνθήκη αριστερής διαχείρισης της εξουσίας. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Οι δύο απεργίες πείνας λοιπόν, πέρα από τα δικά τους αιτήματα τα οποία έχουν θέτει, θεωρώ ότι θέτουν και ένα πιο κεντρικό στοίχημα. Αν και δεν μου άρεσε να μιλάμε τους όρους κεντρικό μη κεντρικό, ένα πιο κομβικό στοίχημα, το πούμε κάπως έτσι. Και είναι το στοίχημα της μη αφομοίωσης. Το στοίχημα λέει τη συνέχεια στον αγώνα και το στοίχημα της πρόκλησης. Μιας πρόκλησης που πάει πιο πέρα ακόμα, που διεκδικεί, που λέει αυτό το τίποτα λιγότερο από τα πάντα. Και είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί λόγω της αριστερής διαχείρισης εξουσίας, πολλές ψευδεθέσεις μπορούν να δημιουργηθούν και πολύ εύκολα μπορούν κάποιοι να προχωρήσουν και σε μια πιθανή ανακοχή, ευελπιστώντας ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι οι δύο απεργίες πείνας, αλλά και το κίνημα αλληλεγγύης ή αλληλέγγυη, να το πω και λίγο διαφορετικά, η αλληλέγγυη και οι δυναμικές κινήσεις που είτε έχουν δημιουργηθεί και έχουν προκληθεί, είτε θα δημιουργηθούν, το πω έτσι απλά, διατηρούν ανοιχτό τον πόλεμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διατηρούν ανοιχτή τη ρήξη. Είμαι βέβαιος λοιπόν πως αυτός ο αγώνας, με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται, με την αποφασιστικότητα και την απολυτότητα που χρειάζεται, αφήνει και το στίγμα του. Και θα αφήσει το στίγμα του στις επόμενες διεργασίες του αναρχικού χώρου. Γιατί είναι η στιγμή που ο καθένας τίθεται πραγματικά διπλώς με τον εαυτό του. Με τον εαυτό του, με τις απαιτήσεις του, αλλά και τις προσδοκίες του. Γι' αυτό ξαναλέω, για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν είναι ένα ψευδεπίγραφο όλοι μαζί. Είναι αντίθετα ένα ουσιαστικό ότι τώρα είναι η ώρα της επίθεσης. Σε αυτή λοιπόν τη στιγμή, εμείς επιλέγουμε να κοιτάμε τον εχθρό απέναντι. Στη θέση των δικαστών, των μπάτσων, των δημοσιογράφων, μιας παθητικής κοινωνίας. Και το σημαντικό είναι το εξής. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Και αν θέλουμε να ξαναμαλώσουμε στην τελική, ξαναμαλώνουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σήμερα όμως είναι ο καιρός για αποφάσεις και κυρίως είναι ο καιρός για πράξεις. Ο καθένας λοιπόν ουσιαστικά οφείλει να διαλέξει μια θέση. Ή με την αναρχία ή με την εξουσία.
Μάλιστα. Και γενικά, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω ότι τώρα με τις δράσεις αλληλεγγύης, δηλαδή καλύπτεται τόσο το κομμάτι της αντιπληροφόρησης, αλλά δεν λείπουν και οι πιο επιθετικές ενέργειες. Και νομίζω ότι προς το παρόν έχει υπάρξει μια καλή ισορροπία και στα δύο. Δηλαδή, δεν υπερτερεί το ένα έναντι του άλλου.
Νομίζω το σημαντικό αυτό που έχουμε ξαναπεί για την αλληλεγγύη, και όχι μόνο για την αλληλεγγύη, γιατί η αλληλεγγύη είναι κομμάτι δράσης. Είναι ο καθένας να πράττει έτσι όπως νιώθει ότι περιέχει τον εαυτό του ή πράξη του. Να ολοκληρώνεται μέσα από την πράξη του. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ξαναλέμε ότι δεν υπάρχουν συντάγες. Και πάνω σε αυτό που θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Υπάρχει άλλη μια ιδιαιτερότητα η οποία εκφράστηκε σε αυτή την αγωνιστική κινητοποίηση των δύο απεργιών πείνας. Και είναι κάτι πολύ θετικό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αντιληπτό στον κόσμο έξω. Τουλάχιστον εγώ, μιλώντας από τη συνθήκη της αιχμαλωσίας προς το παρόν, μπορώ να πω ότι το είδα πάρα πολύ θετικά και ήταν πολύ ουσιαστικό. Ποιο είναι αυτό? Έχουμε ζήσει όλοι άπειρες απεργίες πείνας. Είτε ως ευμάλωτοι, είτε έξω ως αλληλέγγυοι. Πάντα υπήρχαν κάπως αργά αντανακλαστικά, το πω και λίγο έτσι, από τον χώρο στο πότε θα άρχιζε να κινητοποιείται σε σχέση με τους απεργούς πείνας. Ιδιαίτερα παλιά, όταν οι απεργίες πείνας κατέβουσαν και 70 μέρες, γιατί υπήρχαν και τέτοιες απεργίες πείνας, με πολύ επώδυνα αποτελέσματα της απεργούς πείνας που πραγματοποιούσαν για τις απεργίες πείνας, ο χώρος κινούνταν από τις 40 μέρες και μετά. Έτσι. Τώρα έχει πέσει ο πύχης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά ιδιαίτερα σε αυτές τις δύο απεργίες πείνας, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ και με την άλλη απεργία πείνας που έχει οργανωθεί, γιατί η δικιά μας, ξαναείπαμε, ότι πρέπει σαν αντανακλαστικό στην προφυλάξη των συγγενών μας. Η άλλη απεργία πείνας, επειδή γνώριζε γιατί είχαν γίνει κάποιες διεργασίες, αν και δεν συμμετείχαμε σε αυτήν την απεργία πείνας, όχι γιατί διαφωνούσαν πολιτικά για δικούς μας εσωτερικούς λόγους, ήταν προετοιμασμένη πιο καιρό πριν, είχε επικοινωνηθεί κιόλας με τον κόσμο έξω. Και το θετικό που προέκυψε από αυτήν την ιστορία ήταν ότι ο χώρος επικοινωνήθηκε με πολύ άμεσα αντανακλαστικά. Σχεδόν από τις πρώτες μέρες ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις. Αυτό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Πολύ χρειάζεται κάποιος να περιμένει να πάει ο απεργός πείνας στο νοσοκομείο. Δεν είμαστε σαν την κοινωνία του βαμπύρα, ας πούμε, ότι θέλουμε να δούμε το πρώτο αίμα για να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά μας. Σε καμία περίπτωση. Ή δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Okay. Εγώ λοιπόν διαπίστωσα ότι υπήρχαν οι πρώτες κινήσεις αλληλεγγύης άμεσα. Για μένα αυτό φανερώνει πολύ υγιή, επιθετικά αντανακλαστικά απέναντι σε μια κίνηση συντρόφων και πολιτικών κρατουμένων οι οποίοι αποφασίσαν να προχωρήσουν σε απεργία πείνας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον αυτό, ότι προφανώς από την πρώτη στιγμή ξεκινάει η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν έχει ρολόι. Όπως δεν έχει ρόλο, δεν έχει και ρολόι. Έτσι. Εκφράζεται αυτόματα, βρίσκεται σε μια πλήρη διεργασία με τους ίδιους απεργούς πείνας, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, όπως και η κουβέντα που κάνουμε σήμερα και όλες οι κουβέντες που έχουν γίνει και οι παρεμβάσεις των πολιτικών κρατουμένων σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Και αυτό νομίζω είναι καλό να κρατηθεί ως μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για μελλοντικές κινητοποίησεις. Και σε καμία περίπτωση να φέρει ένα μούδιασμα ότι παιδιά είναι νωρίς ακόμα. Ποιος το ορίζει αυτό είναι νωρίς? Νωρίς δεν είναι ποτέ για τον αγώνα. Ούτε αργά. Είναι τώρα ο αγώνας. Τώρα συμβαίνει και τώρα παράλληλα κινούνται και ο κόσμος των αλληλέγγυων και η απεργή πείνας.
Μάλιστα. Χρήστο, θα ήθελες εσύ να προσθέσεις κάτι που εμείς ίσως να μην σε ρωτήσαμε γενικά?
Αυτό που έχω να προσθέσω είναι αυτό που είπα στην αρχή. Και δεν ξέρω αν τα λόγια γίνονται κατανοητά ως συνέστημα. Απλώς επειδή έχει αξία ότι πραγματικά περνάνε οι μέρες, η απεργία πείνας είναι και πιο ζώρικη, η ψυχική δύναμη που αντλούμε μέσα από πράξεις, κινήσεις και ενέργειες αλληλεγγύης πραγματικά είναι τεράστια. Μια μικρή επίσης ενημέρωση, νομίζω το ξέρετε όπως στην αρχή, είναι ότι θα έχουμε μάθει περισσότερο ότι υπήρξε εισαγγελική πρόταση θετική ως προς την άρση των, για να γίνει αποφυλάξη της μάνας μου και της Εύης. Το διαβάσαμε και πιστεύω, το μάθαμε τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να αποφυλακιστούμε. Το γεγονός ότι υπάρχει μια θετική εισαγγελική πρόταση, προφανώς θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη νίκη τόσο δικιά μας όσο και των αλληλέγγυων αναρχικών. Από εκεί και πέρα όμως, σε καμία περίπτωση ούτε φυσικάζομαστε, ούτε θεωρούμε ότι τελείωσε κάτι. Μέχρι να δούμε στο τέλος τι απόφαση θα πάρθει, εμείς είμαστε σε μια διαρκή κατάσταση επιφυλακής, συνεχίζουμε την απεργία πείνας και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό το λέω γιατί καμιά φορά κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μια προώρη νίκη και ίσως θα πραγματοποιήσουμε κτλ. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Σε καμία περίπτωση. Επειδή ζήσαμε και βιώσαμε μια πολύ ζώρικη κατάσταση με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα οποία υπήρξαν. Δηλαδή στην αρχή η μάνα μου και η Εύη πήγαν για πλημέλημα και τελικά κατέληξαν κατηγορούμενες για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφησυχαστούμε και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε την απεργία πείνας μέχρι να γίνει αυτό που είπαμε από την τότε στιγμή που ξεκινήσαμε την απεργία πείνας. Να αποφυλακιστούν οι συγγενείς μας. Τελεία και παύλα.
Έτσι ακριβώς είναι. Το ίδιο ισχύει και για τους έξω. Δηλαδή, μέχρι να υπάρξει άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων σας και όχι απλώς κάποια δημοσιεύματα που να λένε για κάποια ίσως θετική έκβαση, δεν πρόκειται ούτε οι έξω να σταματήσουν. Συνεχίζονται τόσο οι συνελεύσεις που γίνονται στην Αθήνα και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, όσο και οι πιο επιθετικές ενέργειες. Έχουν ανέβει και κάποιες αναλήψεις ευθύνης και όλα αυτά, γι' αυτό το λέω. Επομένως, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο παρά νίκη στον αγώνα της απεργίας πείνας που κάνετε. Και αυτό, την άμεση ικανοποίηση των ετοιμάτων σας. Είναι μονόδρομος, νομίζω, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Να είστε καλά, συντρόφοι. Καλή δύναμη σε όλους μας και καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη και σε εσένα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας έκανες. Καλή δύναμη και στα υπόλοιπα μέλη. Να είσαι καλά. Γεια σας.